Падчас пералёту з Рыма ў Загрэб Бенедыкт XVI адказаў на пытанні журналістаў, якія суправаджалі святога айца. Пытанні датычыліся розных сфераў. Папа расказаў аб адносінах паміж апостальскай сталіцай і Харватыяй і сваіх асабістых успамінах аб гэтай краіне, у якой ён ужо быў некалькі разоў. Хачу сказаць, што ў Харватыі я бачыў народную пабожнасць, вельмі падобную на тую, якая існуе ў маіх родных краях, сказаў папа. Я бачыў там вельмі моцнае братэрства ў веры, у жаданні служыць Богу ў хрысціянскім гуманізме. Святы Отец выказаў упэўненасць, што большасць харватаў з вялікай радасцю чакаюць моманту ўступлення ў Еўрапейскі саюз, таму што гэты народ з'яўляецца па-сапраўднаму еўрапейскім. Папа адзначыў, што Харватыя знаходзіцца ў сэрцы еўрапейскай культуры і гісторыі. Гаворачы аб існуючым скептыцызме адносна інтэграцыі ў Еўрасаюз, святы Отец заўважыў, што для Харватыі можа быць асаблівая місія, якая заключаецца ва ўмацаванні гістарычнасці культур і разнароднасці, што з'яўляецца супольным багаццем Европы. Еўрапейская самасвядомасць з'яўляецца самасвядомасцю шматлікіх культур, якія аб'яноваюцца хрысціянскай верай і хрысціянскімі каштоўнасцямі, сказаў Бенедыкт XVI.